Хадве от мястото на събитието.
Заседание на пленума на Висшия съдебен съвет от 18 януари.
Преди да започнем нашата дейност, позволете ми да поздравя госпожа Дишева с имения ден днес и да й пожелая много здраве и много работа. каквато има в състава на Висшия съдебен съвет. Здравето си е здраве, работата си е работа. Колеги, имаме внесен и предложен 9 ред. Постъпили са допълнително предложение за включване в дневния ред няколко точки от 13 до 20 точка до 21. Така. По дневния ред има ли други предложения или няма? Извън тези, които са включени допълнително за заседанието, за разглеждане на заседанието днес. Няма, колеги, който е съгласен. Предложеният дневен ред с допълнително внесените предложения за днес да бъде разгледан от пленума на Висшия съдебен съвет, моля да гласува. Резултатите 19, обявете резултата. Так има проблем. Добре. Колеги, 20 гласували за приемане дневния ред с предложенията, които допълнително са постъпили. По точка първа от дневния ред. Проект на решение относно процедури за преназначаване на магистрати по реда на член 194, алинея 1 от ЗСВ в специализираната прокуратура, открити с решение на прокурорската колегия по протокол от 29 ноември 2017 година. Да, се прокурорската колегия, кой ще докладва от прокурорската колегия? Заповядайте, госпожо Машева.
Благодаря ви, господин представляващ. Уважаеми колеги, с оглед оптимизацията на щатната численост на специализираната прокуратура, предлагаме проект на решение, съгласно който по точка 1 на основание член 30 алинея 2 точка 8 във връзка член 194 алинея 1 от Закона за съдебната власт, 5 щатни длъжности следовател в следствения отдел в Софийска градска прокуратура да бъдат съкратени считано от 1 февруари 2018 година. На основание член 30 алинея 2 точка 8 връзка член 194 алинея 1, 5 щатни длъжности следовател в следствения отдел в специализираната прокуратура да бъдат съответно разкрити, считано също от 1 февруари 2018 година. Да бъдат съкратени 2 щатни длъжности прокурор в Софийска градска прокуратура, считано от 1 февруари тази година. Да бъдат съкратени 2 щатни длъжности прокурор в окръжна прокуратура Благоевград, считано от 1 февруари 2018. Съответно, да бъдат разкрити 4 щатни длъжности в специализираната прокуратура.
Колеги, изказване по точка 1. Обмерване. Ако няма изказване, предлагам да гласуваме предложения проект на решение с посочение на мониторите ви диспозитив. Режим на гласуване. Обявете резултата. Колегата стоят тук. Госпожа Кирилска. Госпожо Кирилска. Обявете резултата. Гласували 20 за 20. Колеги, по точка 2 от дневния ред. Проект на решение по предложение на главния прокурор относно оптимизиране щатната численост на Върховна касационна, Върховна административна прокуратура. Кой ще докладва по точката?
Уважаеми колеги, на вчерашно заседание на прокурорската колегия точката беше отложена, така че предлагаме да бъде отложена за следващо заседание, с оглед на това, че сме изискали допълнителна информация за натовареността на Върховна административна прокуратура и сме поканили за изслушване заместника на главния прокурор, госпожа Аси Петрова. Моля да бъде отложена.
Колеги, изказвания по тази точка? Няма. Предлага се да се отложи разглеждане на точката за следващото заседание, поради това, че решение в прокурорската колегия по този въпрос не е взето, поради това, че се изчаква изслушането на зам главния прокурор при Върховната административна прокуратура. Режим на гласуване, колеги, за отлагане. Резултат гласували 20 за. Точка 3 от дневния ред. Това е предложение Комисия бюджет и финанси по утвърждаване годишния план за дейността на вътрешният одит през 2018 година на дирекция вътрешен одит. От тази точка ще докладвам аз. Колеги, този годишен план на дирекция вътрешен одит е въз основа на стратегическия план за дейността на вътрешния одит през периода 2017-2020 година. Този план се разглежда ежегодно, се приема ежегодно. Материалите към него са приложени към точката от дневния ред. Виждате, че в него са заложени дейностите за постигане на стратегическите цели, след това одитните ангажименти, които са заложени през 2018 година, те са 20 на брой, в това число Софийски градски съд и Върховен административен съд. Заложени са одитните ангажименти за консултиране. Ако имате предложение или изказвания по тази точка, няма. Режим на гласуване. Предложението на Комисия за бюджет и финанси е утвърждава пленумът на Висшия съдебен съвет, утвърждава годишния план за дейността по вътрешния одит през 2018 година, дирекция вътрешен одит, съгласно предложения проект. Гласували 20, за 20. Точка 4 от дневният ред. Проект на решение по доклада на директора на дирекция вътрешен одит за окончателно изпълнение на препоръките в районен съд Тополовград по одобрения план за действие с решение на пленума по протокол 1 от 12 януари 2017 година. Докладвам отново аз. Колеги, извършване през 2017 година, т.е. да, през 2017 година извършен одит на районен съд Тополовград. При извършеният одит са констатирани несъответствия по 3 точки. В хода на проверката и в последствие са изпълнени 2 от препоръките, поради което одит е внесъл предложение пред нас да бъдат одобрени изпълнението на препоръките по одобрения план за действие с решение на пленума на Висшия съдебен съвет, протокол 1 от 12 януари 2017 година, съгласно представената информация от административния ръководител, председател на районния съд Тополовград. Констатираните несъответствия са били относно конфискацията на лични суми по изпълнителни дела с неустановен происход и непотърсени от взискатели в законоустановения срок. Другата констатация е относно необходимостта за аналитичност в програмния продукт конто или извън счетоводното по отношение на наличните средства по набирателната сметка на изпълнителните дела, с което не се създава информираност за происхода и движението на всяка постъпила сума, следствие на което липсва информация за происхода и предназначението на налични суми общо в размер на 20 000 лева. След направения план и след изпълнението на същите са констатирани изпълнението на препоръките по 2 от точките, поради което предложенията и съвнесените от одита в Комисия бюджет и финанси Комисия при бюджет и финанси разгледа и предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет да приеме решение, с което да одобри изпълнението на препоръките по одобрение на план за действие с решение на Пленума по точка 3 от протокол 1 от 12 януари 2017 година, съгласно предоставената информация от административния ръководител, председател на районния съд Тополовград. Становища, изказвания по тази точка? Няма. Колеги, режим на гласуване. Гласували 20 за, 0 против. Точка 5 от дневния ред. Проект на решение. По доклада на директора дирекция вътрешен одит за резултат от извършен одитен ангажимент на районен съд Балчик. Също през 2017 година е извършен от вътрешен одит на районен съд Балчик. При извършената проверка са констатирани несъответствия по 3 точки. Точка 1 е от доклада е даден следната препоръка. Да се извърши първен преглед и актуализация на СПО програмата, като бъде съобразена с закона, методологията за вътрешен контрол, действаща нормативна уредба, систематизирана и адаптирана към конкретните дейности в съда. Препоръката е в процес на изпълнение. Точка 2. Следващата констатация е при актуализиране на същата програма на съда да се въведат подходящи процедури, които да гарантират достатъчна степен, че поставянето на печати на обратната страна на изпълнителните листове по изпълнителни дела ще е в съответствие с нормативните изисквания. В хода на проверката препоръката е изпълнена. По точка 3 от доклада е дадена следната препоръка да се актуализира риск регистъра на съда в съответствие с закона и методическите насоки по елементите на финансовото управление и контрол. Също препоръката е изпълнена. Предложението на одитния доклад е да бъде одобрен изпълнението на този план по двете точки. По точка 1 препоръката е в процес на изпълнение. Внесен е в бюджетна комисия. Бюджетната комисия на своя заседание ги е разгледа и ги е одобрила, поради което предлага следният проект на решение от пленума на Висшия съдебен съвет. Приема резултатите, констатации, изводи и препоръки от изпълнението на одитния ангажимент за задаване на увереност в районния съд Балчик. Точка 2. Одобрява плана за действие, изготвен от административния ръководител на районния съд Балчик за изпълнение на препоръките. Точка 3. Одобрява изпълнението на две от препоръките, включени в плана за действие, съгласно предоставената писмена информация. Изказвания и становища, колеги? Няма. Който е съгласен, моля да гласува така предложения проект на решение. Гласували 20 за, 0 против. Точка 6. Проект на решение за организиране на провеждане и възлагане на процедури за обществени поръчки за строителство от административните ръководители на органите на съдебна власт и Висшия съдебен съвет. Колегата Дико ще доказва, само ще кажа, че това е в изпълнение на едно съвместно заседание между Комисия за управление на собствеността и Комисия бюджет и финанси, където отдавна трябваше да установим някои правила и да се ангажират по места и ръководителите на органите на съдебната власт да се активират, тъй като наличният ресурс при нас не ни позволява да се занимава с абсолютно всички тези процедури. Заповядайте, колега Диков.
Благодаря. Колеги, идеята ни по точка 6 и точка 7 е да дадем ни ясни, прозрачни правила за работата на Комисията за управление на собствеността. Както каза и господин Магдалинчев, по точка 6 решението е взето на съвместно заседание на бюджетната комисия и комисия за управление на собствеността. С оглед и малкият процент усвоени средства по инвестиционната програма за миналата година и очакванията, че тази година ще бъдат значително завишени средствата за и по инвестиционната програма просто е невъзможно наличният състав от 4 експерти в отдела инвестиции и строителство да подготвят техническите задания за всички предстоящи основни ремонти и ново строителство, поради което предлагаме този проект за решение да задължим административните ръководители в праговите по ЗОП по член 20 алинея 3 точка 1 и член 20 алинея 4 точка 1, съответно 50 000 и 270 000, да подготвят техническите задания и да бъдат възложители на обществените поръчки. Ще предложението и Висшият съдебен съвет осигурява финансиране в случаите, когато се налага външна фирма да изготви заданията. Като над големите обекти над 270 000 лева задължително ще се организира и провежда от експертите от дирекция управление на собствеността.
Колеги, изказвания по тази точка от дневния ред. Виждате, че проекта за решение е с 5 точки. Най-вече казахме, че за да се стимулират административните ръководители по места да се активизират при изпълнение на процедурите. Предвидили сме възможност нашия отдел да им оказва помощ и консултации и съдействие, когато имат нужда от такава. В това число и да поемаме средствата в размер до 2500 лева за изготвяне на пълни комплект от документи за възлагане на обществената поръчка. Като обществените поръчки за строителство с прогнозни стойности на по-големи от 270 000 лева без ДДС ще се организират и провеждат на Висшия съдебен съвет. Да бъдат уведомени административните ръководители на органите на съдебните власти. Точка 6. Проектът решение да бъде публикувано на интернет страницата на ВСИ от раздел постоянни комисии, подраздел комисия управление на собствеността, правила. Ако няма изказвания по тази точка, режим на гласуване. Колега Кирилска? Не сте гласували. Не сте гласувала. Така, гласували 20, за 20, но против. Точка 7 от дневния ред. Това е проект на решение по предложение на Комисията за управление на собствеността за приемане на правила за предоставяне на средства за текущи ремонти в сгради на съдебната власт, това с по повод искане на административните ръководители на органите на съдебната власт. Колеги, изказвания по точка 7 от дневния ред? Извинявайте, заповядайте, колега, да докладвайте точката.
Колеги, аз вече споменах идеята на комисията и да създадем прозрачни и ясни правила за реда за осигуряване на средства за текущи ремонти. Това предложение, което го правим, е взето на съвместно заседание с комисията по бюджет и финанси и предлагам да приемем правилата, които са приложени към проекта за решение.
Изказвания по тази точка? Няма, колеги. Предлагам следния проект на решение, което да приема пленума. Приема правила за предоставяне на средства за текущи ремонти в сгради на съдебната власт по повод искане на административни ръководители на органите на съдебна власт. Точка 2. Да бъдат уведомени административните ръководители. Трето, приемето решение да бъде публикувано на интернет страницата на ВСИ, раздел постоянни комисии, подраздел комисии, управление на собствеността, тире правила. Режим на гласуване. Как гласували 19 за, 0 против. Точка 8 от дневния ред, колеги. Това е по предложение на Комисията за правни и институционни въпроси относно становище на пленума на Висшия съдебен съвет по дело пред Конституционния съд номер 9 от 2017 година, с което се допуска за разглеждане по същество искането на главния прокурор задаване на задължително тълкуване на член 129, алинея 1 от Конституцията на Република България. Алинея 6. Алинея 6, да. Така, кой ще докладва по тази точка?
Колеги, предложението да се приеме становище за определението на Конституционния съд на Република България, Конституционно дело номер 9 от 2017 година, да се допусне разглеждане по щитоискането на главния прокурор на Републиката България за дадено тълкуване на член 129, алинея 6 от Конституцията на Република България, като втора точка становището се изпрати на Конституционния съд на Република България. Предложили сме становището, то е качено на вашите документи към дневния ред. Предполагам, всички са запознали с него. То е в две части, така е изготвеното становище. Обобщено, първата част казва, че административен ръководител може да бъде само два мандата за цялата си кариера. А втората част казва, че този административен капацитет не трябва да се похабява и не трябва да се поставя дискриминационно отношение. Тези, които веднъж са били административни ръководители, имат право да бъдат административни ръководители, но на друг съдебен орган. Два варианта. Да. Две становища, два варианта.
Колеги, преди да започне заседанието, само в тази посока да добавя, преди да започне заседанието, беше сложено на всяко едно от работните места още едно становище на колегата Кирелска. Извинявайте. Обновяване. Мочете се обновяване. Становище е че. Становище. Колегата Кирелска го донесе при мен и ме уведоми за това няколко минути преди да започнем заседанието. Затова тя твърди, че е малко по-различно от двете изложени становища от правната ни комисия. Затова нека да дадем думата на госпожа Кирелска да обоснове своята позиция по този въпрос, защото той е различно. Приключихте ли с доклада?
Да.
Затова дадем думата на госпожа Кирелска и след това ще почнем дискусията.
Колеги, миналата седмица се възползвах от правото си на член на ВСС да присъствам на заседанието на правната комисия при обсъждането на този въпрос, въпреки че по принцип не съм член на комисията. Пред правната комисия изложих моите съображения, които са намерили отражение вече в писменото становище, което е качено на вашите компютри. По принцип правната комисия изрази становище, че е редно, както изготвените към онзи момент становища и качени предварително на сайта, така и това становище вече е предложено в писмен вид, също да бъде доведено до вашето знание и евентуално да дискутираме по въпросите. Аз мисля за най-рационално да взема да го прочета.
Само синтезирайте позициите по този въпрос.
Да. Така, значи, както каза колегата Кузманов, в първоначално изготвеното становище и предоставено на вниманието на правната комисия, застъпените становища са две. Бих казала, те застъпват двете крайни тези. Първата теза е, че всъщност разпоредбата на член 129, алинея 6, ограничава възможността на един магистрат да взема ръководна длъжност до два мандата за целия му професионален стаж. Тоест, бил си примерно председател на районен съд, два мандата, и оттам нататък не можеш да заемеш в нито една следваща инстанция или пък орган на съдебна власт от същото ниво тази длъжност. Другото становище е точно обратното, че на практика разпоредбата на 129, алинея 6, не ограничава възможността, пак да използвам дадения пример, два мандата председател на районния съд, след това нали, да кандидатстваш за председател на окръжен съд, след изтичането на тия два мандата да кандидатстваш за председател на апелативен съд. И на практика това да ти даде възможност почти целият ти професионален стаж да мине като административен ръководител. Считам, че двете становища, освен че са крайни, те не съответстват и на духа на разпоредбата на 129, алинея 6, която нали, предстои да бъде тълкувана от Конституционния съд. Според мен разпоредбата на 129, алинея 6, дава отговор на въпроса, единствено отговор на въпроса, след като си взел длъжността административен съд в един орган на съдебната власт, колко време можеш да стоиш там? И отговора е два мандата. Става въпрос за същата длъжност на същото място. И това идва от членуването на ръководната длъжност. Моето становище е, че тази идея на 129 алинея 6 е доразвита в разпоредбата на член 167 алинея 5 от Закона за съдебната власт. Тоест няма противоречие между разпоредбата на 167 алинея 5 и 126 алинея 9 от Конституцията. Защото 167 алинея 5, Закон за съдебната власт, казва така: длъжностите административен ръководител на съд и прокуратура могат да се заемат не повече от два мандата в един и същ орган на съдебната власт. Така. Така. Нормата на член 129, алинея 6 от Конституцията не забранява изрично магистрата да може да заеме административна длъжност в друг орган на съдебна власт. Било на същото ниво, било в по-горна инстанция. Същевременно обаче разпоредбата на член 126 129 алинея 6 не предвижда възможност, след като си бил два мандата административен ръководител в един орган на съдебна власт, веднага да можеш да заемеш и по линията на конкурс за административен ръководител длъжността административен ръководител в друг орган на съдебна власт, независимо дали това е орган от същото ниво или от по-високо ниво. Ако приемеме такова тълкуване на 126 алинея 129 алинея 6 от Конституцията, значи това би било противоречие трудно се концентрирам така при репликиране. То би било противоречие с духа на самата разпоредба на Конституцията. Когато се погледнат мотивите на законопроекта, с който е изменен първоначалния текст на Конституцията, а това е станало 2003 година, фактически тази разпоредба е включена тогава като алинея 4, като обяснението е, че след като административен ръководител веднъж е заел длъжността административен ръководител, в практиката се наблюдават много случаи след изтичане на мандата да се кандидатства отново за заемане на същата длъжност, после отново за заемане на същата длъжност и така нататък. Значи идеята е била да се ограничи заемането на административна длъжност за определен срок. Затова се въвежда мандат от 5 години, затова се въвежда изискване този мандат да не може да се повтаря повече. Ако приемем това тълкуване, ние освен на което се предлага във вариант втори на основното становище, ние освен, че ще застанем на позиция, което е в противоречие с духа и смисъла на разпоредбата на 129 алинея 6, но влизаме в противоречие с конкретни законови разпоредби. Не, че преминаването от един орган в друг орган на съдебна власт става чрез конкурс за преминаване, а преминаването а от един орган на съдебна власт в орган на съдебна власт от по-висока степен в съдебната иерархия става с конкурс за повишаване. Няма пречка, ако магистрата, след като е бил два мандата, административен ръководител в един орган на съдебна власт, се яви на конкурс за преместване и бъде преместен, след това да кандидатства, като участва в процедура, конкурсна процедура за избор на административен ръководител. И той да бъде избран за такъв и вече в този орган на съдебна власт да бъде позволените му от Конституцията и закона два мандата. Няма пречка също така, когато магистрат е изкарал два мандата или имаме друга хипотеза, изкарал един мандат, започнал изпълнението на втори мандат, се яви на конкурс за повишаване, да се яви на този конкурс и след като вече стане редови съдия в по-горната инстанция, да кандидатства на конкурс за административен ръководител, да заеме тая длъжност и вече в тази си битност да изкара два мандата. Това е моето виждане и считам, че то съответства както на духа, на смисъла, на идеята на разпоредбата на член 129, алинея 6, така и на закона във връзка с предвидените в него процедури за преместване и повишаване. Значи, другото означава да дадеме възможност да се заобикалят конкурсите от магистратите и да създаваме един специален ред за една категория магистрати да се движат по хоризонтала и по вертикала в на органите на съдебната власт. Сега, тук някои колеги могат да възразят да кажат, ама те конкурсите за административни ръководители са едва ли не по-тежки, защото съм чувала и такава реплика от другите конкурси. Значи, ако законодателя искаше конкурса да бъде един общ, той не би го разделял на конкурс за преместване, конкурс за повишаване и конкурс за заемане на административна длъжност. Освен това твърда и е лесно установимо, че условията за провеждане на конкурсите са различни и то няма как да бъде иначе. А различни са обстоятелствата, които се проверяват. Значи при преместването и повишаването основният акцент пада върху професионалните качества. При избора на административен ръководител, освен професионални качества, сме да твърда, че по-силният акцент се така пада върху административните качества и организационните качества на кандидата. Нещо друго много съществено. Една е конкуренцията в един конкурс за преместване и още повече за повишаване. Съвсем друго е конкуренцията при един конкурс за избор на административен ръководител. Знаеме много добре, че на някои конкурси за избори на административни ръководители се явява един кандидат, пък има конкурси, на които не се явява и нито един кандидат. Значи тази практика, защото и такава реплика може да се появи, че практиката на предишния Висш съдебен съвет е била такава, но означава, че и нашата практика трябва да бъде такава и до настоящия момент тя не е такава. Значи ние имаме две решения на съдийска колегия, прокурорска колегия има едно такова решение, което е точно в този смисъл, че фактически разпоредбата, т.е. и трите решения са в този смисъл. На практика, че разпоредбата на 129 алинея 6 от Конституцията на Република България не дава възможност, след като си бил административен ръководител два мандата в един орган на съдебна власт, по пътя на конкурса за административен ръководител да отидеш в друг орган на съдебна власт. Да не говориме, че с тая действително пробила практика, то се създава една съдебна номенклатура, която всички знаем. Значи ние до вчера сме били в тия магистратски редици, не се приема от колегите. Не може да делиме колегите на редови магистрати и на административни ръководители. При всичкото ми уважение, нали, към административните ръководители, защото знам, че тяхната работа и отговорности никак не са лесни. Но тук не става въпрос за това. Тук става въпрос да видим точния смисъл, дух на разпоредбата, която искаме да бъде тълкувана и да предложим нашето становище. Ако го бях прочела, мисля, че все ще да стане по-бързо. И може би щях да бъда и по-точна в изказа си.
Благодаря, госпожо Кирелска. Колеги, изказвания по точката. Заповядайте.
Колега Кирилска, един уточняваш въпрос имам. Вашето изказване, така както аз го разбирам, поправете ме, ако не съм права, е вие казвате, че няма право административен ръководител да има трети пореден мандат, независимо в кой орган на съдебна власт, дали равен по степен или по вертикала нагоре, защото надолу очевидно. Не, възможно е, хипотетично и надолу да има, или в друг орган на съдебна власт, примерно от прокуратура в съд или от съд в прокуратура. И дори когато става въпрос за кандидатстване за административен ръководител в равен по степен орган, пак трябва да участва колегата първо на конкурс за преместване, след което с прекъсване вече може да участва на конкурс за административен ръководител. Тоест, вашата идея каква е? Да има прекъсване между мандатите ли на първо място или да има първо... Моля, нека да се задам въпрос. Или да има първо задължително конкурс за преместване и повишаване, пък дори и той да съвпада практически като време с конкурс за административен ръководител. Кое ви е водещото? Прекъсването ли или конкурса преди това за редови съдия и прокурор? Исках да разбира философията ви.
Заповядайте.
Водещото е, според мен е разбирането, че магистрата, който иска да оглави един съд или прокуратура, първо трябва да положи необходимите усилия да стане член на този колектив. А това може да стане чрез провеждане, успешно представяне на конкурс за преместване и повишаване. Това в времеви смисъл, да, ще доведе до прекъсване. След като той стане член на съответния съдебен орган, според мен няма пречка той да кандидатства вече в последващ конкурс за избор на административен ръководител. Другото е твърде крайно. Да кажем, че след като, примерно, в началото на кариерата си бил административен ръководител, добре си се справил, оттам нататък повече не можеш да бъдеш. Но мисля, че това е важно. Даже да ви кажа, имам спомен, че преди време, не си спомня, може да е било и закона за устройство на съдилищата, имаше изискване, за да станеш административен ръководител в един съд, трябва да отговаряш на тъй наречени критерии за уседналост. Трябва да бъдеш 5 години редови съдия там. И то не е било лишено от смисъл. Защото когато си там 5 години, ти се запознаваш с хората, запознаваш се с спецификата на работата, дава си сметка дали хората те приемат или не те приемат. И даже мисля, че да леги ференда, това би могло да се препоръча, защото според мен ще бъде само в интерес на работата ни и на нашата включително, като хора, които застъпваме интересите на гилдията.
Благодаря. Колеги, изказвали? Заповядайте, госпожо Имова.
Благодаря, господин председателстващ, представляващ и председателстващ. Аз искам да попитам Олга. Олга, ти как тогава при това тълкуване на конституционния текст, разширително според мен, вписваш действащите текстове на алинея 100, на член 169 алинея 1 и 169 алинея 2 предложения и в двете алинеи, второто предложение и по двете алинеи. Тоест, законодателят в момента не предвижда възможност при кандидатстване за длъжността административен ръководител магистратът първо да се яви на конкурс за повишаване или преместване в същия по вид орган, но в равно или по-високо ниво, за да може да придобие статут на административен ръководител. Тоест, аз възприемам твоите разсъждения като една възможност де леге еференда да се промени закона, но в момента действащия закон не предвижда такава зависимост. Тоест, магистрата, който кандидатства за за ръководна административна длъжност, административен ръководител или заместник на административен ръководител, да е и от по-ниско ниво, ако отговаря на всички останали изисквания в закона. Тоест, не се поставя това ограничение непременно кариерния магистрат да кандидатства за повишаване или преместване, за да кандидатства и за длъжността административен ръководител и заместник на административния ръководител. Този извод аз черпа от разпоредбата на член 169. алинея първа или не е втора. Да. Твоите разсъждения са интересни, но те ми се струва, че са по-скоро делеги ферент. Действащия обективното право не предвижда такова ограничение. И ти сама каза, че текста на 167 алинея 5 и 100 от Закона за съдебната власт и член 129 алинея 6 от Конституцията, т.е. законовия текст не противоречи на конституционния текст. Е тогава аз каква е логиката на това трето становище, което ти така споделяш?
Да. Заповядайте, госпожо Кирилска.
Значи аз действително не виждам противоречие. 129 алинея 6 от Конституцията казва, че на административната длъжност можеш да изкараш, извинявам се израза, може би не е съвсем прецизен, да пребиваваш или да заемаш длъжността административен ръководител до два мандата, като мандата от 5 години. Това не го пише точно в конституционния текст, но то е така. Нали? Текста на Закона за съдебната власт всъщност казва изрично това, което казва и Конституцията. Значи 129 алинея 6 казва, че когато ти си административен ръководител на едно ниво, значи ти можеш да изкараш два мандата по 5 години там и това е, което можеш и имаш право. Това казва текста на Конституцията, това казва и текста на закона. Другото, и аз не виждам това какво ви притеснява и защо считате, че моята теза, която развивам след това, се явява в противоречие с това, което казах току-що. Другото, което вие ме питате, да, може и от по-ниско ниво да бъде избран административен ръководител и такава практика проби. Въпросът е обаче, това става само в условията на изключение и там този елемент изключение трябва да се доказва. Това не е масовия случай и не трябва да бъде. Иначе, ако приемеме другото разбиране, това означава, че ние делиме магистратите на две и те могат и трябва да се движат по две писти. Едните, нали, върват по писата на административните ръководители, местат се като административни ръководители и отиват в по-висока инстанция като административни ръководители, а другите участват на конкурси. На конкурси за преместване и на конкурси за повишаване. Сега го променихме този конкурс за повишаване, но извинявайте, допреди последното изменение или предпоследното на Закона за съдебната власт, конкурсите за преместване бяха изключително тежки. По отношение проверка на професионалните качества. И това действително създава едно тежко усещане в колегите за някаква неравнопоставеност. Ако говорим, защото тук нали, някаква дискриминация по отношение на административните ръководители. Не. Значи създават се две отделни писи за административно развитие, за кариерно развитие на кандидатите.
Благодаря. Май се концентрирахме повече по становището на госпожа Кирилска вече. Да не забравяме, че има и други две становища, които са ни предложени за разискване. Заповядайте.
Бих искал да отбележа просто, че доколкото закона предвижда конкурсно начало, както за израстване, кариерно, така и за административни ръководители, няма ограничения и няма основания да говорим за две писти, тъй като всеки магистрат е свободен да кандидатства за административна длъжност в по-горна прокуратура, така както го предвижда сега закона на съдебната власт. По този причина смятам, че не може да говорим за две писти и различия за различни варианти за израстване в кариерата. Просто са предвидени два вида конкурси. Един е само за израстване, а другия за встъпване в административна длъжност. Моето лично становище е, че втората част на предложението, на становището, което е изготвено от правната комисия, е по-адекватно, защото е безсмислено да се похабява административния капацитет натрупан от даден колега като административен ръководител и той да бъде ограничаван за в бъдеще никога повече да не бъде административен ръководител. Ако той се е справил добре, ние всички трябва да се радваме и да поощряваме неговото израстване за бъдеще и бъдеща му работа като административен ръководител. Практика в Европейския съюз е, че такива хора минават специално обучение, и когато те се справят добре на длъжността, която вземат като административни ръководители, биват ползвани от държавата си като такива и по-нататък в тяхната кариера. Това е моето становище по отношение на предложените три вече варианта на становище, което трябва да излезе от Висшия съдебен съвет.
Благодаря. Само да не забравяме, че той не е чист само административен ръководител. Той е и съдия, той е и прокурор, той изпълнява на 80 или на 100% функциите си като съдия или като прокурор, освен административен ръководител. Добре, заповядайте, госпожа Кирелска.
Да отговоря тук на колегата. Колега Кузманов, това, което казвате, то е в противоречие с идеята по принцип на член 129 алинея 6. Идеята на този текст да се ограничи точно това явление. Едно непрекъснато заемане на длъжността административен ръководител. Точно това е идеята. И в мотивите към изменението на текста на 129, когато е създадена тая разпоредба, точно това пише. Даже те там са отишли още по-далече. Те обясняват, че длъжността това е не е функция на личността, защото едва ли не почва да се бърква с мандатността. И казва, нали, след като не с мандатността, а с несменяемостта, и казва, след като един магистрат, нали, стане несменяем, значи той си е несменяем. Но след като един магистрат стане административен ръководител, значи това не значи, че той може да бъде до безкрай административен ръководител. Това е характеристика. Мандатността е характеристика на длъжността, а не на качество на магистрата, което той придобива, както несменяемостта. Аз съжалявам, бях ги извадила тези мотиви, но в момента пък не съм ги взела.
Благодаря.
Самата идея на текста е да се ограничи това явление.
Благодаря. Колеги, други изказвания по... Да, госпожо Дешева.
Колеги, аз съвсем накратко ще взема становище. Първо, когато подложим на гласуване, което смятам, че ще се случи, аз ще подкрепя становището, според което ограничението по 129 алинея 6 от Конституцията се отнася за целия професионален стаж на магистрата. И съвсем накратко ще обоснова това становище. Аз мисля, че и съдийската и прокурорската колегия са изразили становища в този състав на Висшия съдебен съвет, са изразили становища в този смисъл и поправям колегата Кирелска, че прокурорската колегия също има две такива решения и съдийската. Далеч съм от мисълта да теоретизирам надълго и на широко сега. Убедена съм, че това ще го направят представители на доктрината, на практиката, на професионални организации, съсловни, неправителствени, които са поканени да изразят становища по образуваното пред Конституционния съд дело. Аз се опитах да извлека действителния смисъл на разпоредбата на член 129 алинея 6 от Конституцията от мотивите на вносителя на проекта за изменение на Конституцията и от обсъжданията. Мотивите, за съжаление, са твърде кратки в тази част. Аз съм убедена, че и вие сте се запознали с тях. Несъмнено ще го направи и Конституционния съд, когато се произнася по това дело. В обсъжданията пред Конституционния съд, обаче, и двете обсъждания имат твърде интересни изказвания, които аз с изненада и в известен смисъл и за мое разочарование установих, че през 2003 година, когато е приемана тази норма от Конституцията, обсъжданията са толкова актуални, колкото са и днес. Там се говори непрекъснато за реформа на съдебната система, за проблемите на съдебната система, които проистичат от установения модел на управление, от създаването на съдебна номенклатура и от необходимостта този модел да бъде променен. На няколко десетки страници са обсъжданията на Народното събрание при промяната на Конституцията. Заради това аз няма да ви занимавам с тях, но в изказванията на практически всички депутати, които тогава са взели отношение, се съдържа този елемент – необходимост от реформа. Необходимост от реформа. Затова ние говорим непрекъснато и сега. Дали се е променило съдържанието и какво е било действителното съдържание на това, което е вложил тогава конституционния законодател в член 129 алинея 6, несъмнено ще каже Конституционния съд. Ние обаче имаме въвеждане на един мандат, който е ограничен до два. Мандатността, тя е развита и в цитираното в едното от становищата, в първото, в частно становище. Мандата по своята същност представлява съдържание на функциите и времево ограничение. Това се отнася за всеки мандат. За мандатите на народните представители, например, обаче не е предвидено ограничение до два мандата. Имаме такова ограничение, обаче тук какъв е смисъла на това ограничение? Споделям тезата, че административният капацитет е много ценно явление, съдържание и трябва да бъде използван това, което колегата Кузманов каза, несъмнено. Какъв е смисъла обаче конституционния законодател да въведе ограничение до два мандата, държейки сметка, че действително административният капацитет трябва да бъде използван? Според мен смисълът е този административният капацитет да не води до своето отрицание или до своята противоположност. Световната практика е установила и че административният капацитет се изчерпва. Тоест, прекалено дългото в време упражняване на административни функции, само на административни функции, води до негативни последици. И според мен това е била една от водещите идеи при приемането на нормата от Конституцията, която ние сега обсъждаме, да се ограничи мандата на административните ръководители до два. Според мен не напразно в текста не е използвана думата съответната длъжност. В тълкуването, което е направено и в двете решения на Върховния административен съд, които са цитирани и в другото становище, т.е. че мандатите са ограничени до конкретен орган на съдебна власт, се търси именно съществуването на израза съответната длъжност. Съответната обаче няма в член 129 алинея 6. Има едно тълкуване, ако там беше посочено съответната длъжност, според мен тогава бихме могли действително да сме убедени, че конституционният законодател е имал предвид длъжността в конкретния орган на съдебна власт. Членуването има предвид ръководната длъжност като ръководна длъжност. Тя е една административен ръководител на съд, една по своя вид. Аз ще кажа само две изречения за становището на колегата Кирилска. На мен ми беше известно и преди днешното заседание, защото ние сме обсъждали този въпрос. Аз споделям всичко, което тя каза, с изключение на тази част, че може практически безкрайно да се повтарят мандатите, стига съответния магистрат да се е качил, образно казано, да е взел място в съответния орган на съдебната власт чрез конкурс. Разпоредбата на член 129 алинея 6 не налага според мен такова тълкуване. Това, което колегата Кирилска казва, ние може да го установим в практиката на двете колеги, когато преценяваме професионалните качества на съответния кандидат. Иначе, несъмнено, повтарянето на два мандата в три нива на органи на съдебна власт ще доведе до създаването на съдебна номенклатура. Тя съществува, за съжаление, и към настоящия момент. Мисля, че това беше, което исках да кажа. Благодаря.
Благодаря, госпожо Дишева. Други изказвания? Заповядайте, госпожо Мутапова.
Знам, че моето изказване вероятно е ненавременно, но не съм и член на правната комисия. Може би трябваше там да го направя, но това, което каза госпожа Кирилска и госпожа Дишева, ме наведе на мисълта, и господин Кузманов, разбира се, ме наведе на мисълта, че Всъщност ние трябва да търсим баланса между запазване на административния капацитет. Мисля се, че и законодателя това прави. Между запазване на административния капацитет и уменията на хората, които са били административни ръководители, и не създаването на порочна съдебна номенклатура, която да изчерпва административния си капацитет чрез дългото пребиваване на това място, това, което каза и госпожа Дишева. Очевидно, това са два проблема, които ние трябва да вземем в предвид. И си мисля, че законодателя може би чрез използване на термина с право на повторно назначаване, има точно това предвид, невъзможността да има по третно, по четвъртно назначаване. И ако ние тръгнем в разговора или нашето становище към обединяване около темата, вземайки предвид всичко казано до момента, че всъщност ние смятаме, че не може да има трети или четвърти пореден мандат на един административен ръководител, независимо в кой орган на съдебна власт, то така бихме могли да опазим административния капацитет на тези, които са били действително добри административни ръководители, чрез даването им възможност да бъдат за следващи пъти през времето си на пребиваване в съдебната система административни ръководители, но не директно с трети пореден мандат. Т.е. законодателя дава възможност да има втори, повторен мандат, без да има трети или четвърти мандат в битуването му на административен ръководител. Тоест, възможността чрез прекъсване едно лице да бъде за следващ път административен ръководител, си мисля, че ще съчетае баланса между това да използваме добри административен опит от една страна и да прекъсваме това дълго съществуване на една и съща съдебна номенклатура. Това, което каза госпожа Кирилска, е напълно правилно, аз съм съгласна с нея, но съм съгласна с госпожа Имова, че тук има противоречие с закона и 169 всъщност дава възможност едно лице да кандидатства за административен, който е от по-долен орган на съдебна власт или от по-горен, и така влиза в противоречие с казаното от госпожа Кирилска за нуждата то да участва първо на конкурс за повишаване и преместване, а едва след това да участва на конкурс. Тоест, ако ние приемем, че закон е казал повторно, именно с точност с тази идея да няма трети пореден мандат, независимо в кой орган на съдебна власт, то с прекъсване тогава, така да използвам тази логическа дума, едно лице може да бъде административен, който е в друг орган на съдебна власт, но не трети, пореден или четвърти мандат, след като е бил някъде другаде преди това.
Така, заповядайте. Слушай.
Само да кажа, че Конституционният съд е сезиран с тълкуване на разпоредбата на член 129, алинея 6-та, а не с искане за обявяване на противоконституционност на член 167, алинея 5. Тоест, какво е съдържанието на член 129, алинея 6, няма връзка и не може да се черпят аргументи за неговото съдържание от норми на закона. Тоест, в момента ние трябва да кажем в нашето становище какво казва, какъв е смисъл и духа на член 129, алинея 6. И в този смисъл аз съм напълно съгласен с казаното от госпожа Кирилска и с госпожа Мутафова. Неприемливо е да има непрекъснати мандати на административни ръководители. Разума е те да имат възможност за два мандата, след това да има прекъсване и след това да бъде възможно този човек, ако има възможности, капацитет, да бъде избран за административен ръководител. В този смисъл съм съгласен и с госпожа Дишева, че това е отговорност и на колегите на Висшия съдебен съвет, защото административните ръководители се избират тази зала от всички нас. И каква е нормата на закона, дори и конституционната, да каже, че е възможно да има непрекъснато мандати, ние преценяваме дали този човек може да бъде непрекъснато административен ръководител. Благодаря.
Благодаря. Други изказвания, колеги? Заповядайте, господин Горапокъв.
Уважаеми колеги, аз съм направил искането за тълкуване. Съобразно практиката на Конституционния съд, след като са изложени и двете становища, разбира се, искането е писано и с помощта на мои колеги, след като са изложени и двете становища, съм изложил и своето разбиране. То е, че разпоредбата на член 129, алинея 6 от Конституцията не забранява на магистрат, който е заемал ръководна длъжност в един орган на съдебната власт, два последователни мандата, впоследствие да се кандидатира и да заеме друга ръководна длъжност в друг орган на съдебната власт. Каквото и да говорим по отношение на съдебна номенклатура и всичко друго, в крайна сметка аргументите трябва да бъдат правни. Но взех думата по съвсем друг повод, тъй като е, според мен поне, твърде недопустимо от една страна, с оглед правомощията по Конституцията да искам тълкуване пред Конституционния съд и там изразявам и своето становище като главен прокурор, и в същото време да участвам в колективен орган, който ще трябва да изрази становище по искане, което всъщност е мое, аз се отвеждам от гласуване.
Други изказвания? Позволете ми аз да изложа своето становище по въпроса. Аз подкрепям становището в неговия втори вариант. Имах възможността, по случая с онай забравих му името, мисля, че когато кандидатстваше за административен ръководител на Златоград, тогава се разби тази тема тук в този състав, пред съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Аз тогава изложих становището и застъпих позицията, че конституционната норма на 129 алинея 6 въвежда ограничение за повече от два мандата в един и същи орган на съдебната власт. Тоест, няма никаква пречка той в друг орган на съдебната власт отново да кандидатства за административен ръководител. Други становища имаме ли, колеги? Други изказвания? Ако нямаме изказвания повече, да пристъпим към гласуване. Правната комисия ни е предложила два варианта. Първият вариант, че тълкуването, буквалното и логическото тълкуване на посочената конституционна норма на 129 алинея 6 обосновава заключение за установена забрана за заемане на длъжността административен ръководител повече от два мандата не само в един и същи орган на съдебната власт, а през целия професионален стаж на магистрат. Другото предложено становище от комисията е, че разпоредбата, същата разпоредба, ограничава надхвърлянето на два мандата в един и същи орган на съдебната власт и не предвижда ограничение за назначаване на същия магистрат като административен ръководител в друг орган. Третото становище на госпожа Киралска, която беше изложила днес пред нас, е, че той може да бъде избран два последователна мандата в един и същи орган на съдебната власт, в друг орган на съдебната власт, според нея, той трябва да стане един вид редови магистрат в този орган, след което може да кандидатства за административен ръководител в същия орган на съдебната власт. Така ли го разбрах, госпожо Кирелска? Правилно, нали? Добре. Колеги, предлагам на гласуване първия предложен вариант. Нали трябва...
Както е предима кандидати за административен ръководител.
Добре. Може, да. Добре. Колеги, значи предлагаме на гласуване едновременно и трите предложени варианта. Всеки се избира съответно за варианта, който, за който ще гласува. Моля? В случая мнозинството ни е потълковане. Вариант 1, 2 и 3, всеки си избира варианта, за който за застане. Да. Тук ще имаме решение, по което е вариантите при мнозинство повече от половината на пленума от присъстващите членове. 33, алинея 3. Точно. 20-11.
Добре.
20 сме.
Пускай да загласим.
Да. Вариант 1, вариант 2, вариант 3. Значи вариант 1 знаете кой е първият вариант, втория вариант е този, който предлага също правната комисия, третия на госпожа Киралска.
Как беше тук? За който само...
Първо натискаш варианта и след това за. Или против.
Ако си против трите варианта, против само.
Режим на гласуване, колеги, имате, дайте режим на гласуване. Госпожо Мутафова, госпожо Имава Новански, госпожа Бошнакова. Госпожа Бошнакова. Мутафова. Госпожа Мутафова. Не излиза ли нещо там? Гласували 20. За вариант 1 трима. Вариант 2 11 човек. Вариант 3 4 човек. Против 2. Демек, вариант 2. Че повече от 1-2 мандата може да бъде избиран за административен ръководител през целия му мандат. Добре, колеги, преминаваме към следващата точка в дневния ни ред. Точка 9. Да, заповядайте, докладвайте точката.
Предложение по правни институционални въпроси на пленума на Висшия съдебен съвет относно допълнително споразумение за изменение на договор на Висшия съдебен съвет, сключен между Висшия съдебен съвет и Генерали за страховане АД на основание член 116 линия 1 точка 3 от ЗОП. Уважаеми членове на Висшия съдебен съвет, Комисията по правни институционални въпроси към пленума взе следното решение. Възлагам на ме на председателството на Висшия съдебен съвет да подпиша допълнително споразумение за изменение на договор на Висшия съдебен съвет номер 14770 от 2017 година, сключен между Висшия съдебен съвет и Генерали за страховане АД на основание член 116 на 1 точка 3 ЗОП, като в него обхват бъдат включени държавни съдебни изпълнители и следите по вписване с начално застрахователно покритие 00 часа на 1.1.2018 година и край 24.00 на 31.12.2020 година.
Колеги, изказвания по тази точка? Знаете, че необходимостта от приемането на това изменение беше продиктувана от законодателната промяна, която настъпи миналата година и фактически в рамките на бюджета на съдебната власт беше възложено осигуряването и застраховката на тази категория служители при нас. Ако няма изказвания, режим на гласуване. Какво да имаме? Ами, тя влиза в сила тази разпоредба от 1 януари тази година. Не, разпоредбата на закона, казва, влиза в сила от 1 януари, с която се вменява. Госпожа Мутафова, госпожа Имова, госпожа Димитрова. Госпожо Имова. Димитрова. Госпожа Мутафова, излезе ли? Обявете резултата. Гласували 20 за 20, 0 против. Точка 10 от дневния ред, колеги. Доклад от съвета за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми. Кой ще докладва по тази точка? Заповядайте, госпожо Меша.
Да, уважаеми колеги, на вашето внимание доклад с оглед проектите, по които Висш съдебен съвет е в партньорство с Министерство на правосъдието, по които основен бенефициент е Министерство на правосъдието. Принципно това са 5 проекта по оперативна програма Добро управление, но както виждате в доклада са посочени 4 от проектите, а именно касае се за проекта за въвеждане на медиация като алтернативен способ за разрешаване на спорове, проекта за видеоконферентните връзки, проекта за ефективен достъп до правосъдие и проекта усъвършенстване на модела на съдебните експертизи, по които са определени координатори. Съответно по първия проект е Марин Марин Костадинов, председател на районен съд Варна, по проекта за видеоконферентните връзки е господин Евгений Диков, по проекта за достъп до правосъдие е господин Йордан Стоев, а по проекта за съдебните експертизи е госпожа Даниела Марчева. С оглед изпълнението като координатори на дейностите по проекти и съгласно подписаните партньорски споразумения с Министерство на правосъдието, се налага необходимост от изрично упълномощаване на така определените координатори по посочените проекти, да могат да организират всички необходими действия, свързани с изпълнението на дейностите, да подписват необходимите документи и съответно да определят експерти, отговарящи за техническото подпомагане на проектните дейности. Ако ви прави впечатление, тук не е посочен проекта реализиране на централизирана автоматизирана информационна система съдебен статус, по която за координатор е определена госпожа Светлана Бушнакова. Това е така, защото съгласно споразумението по този проект функциите на координатора имат подпомагаща роля и не се налага упълномощаването на координатора с тези дейности, поради което предлагаме да гласувате такова решение.
Колеги, изказване по тази точка? Няма. Предлагам за гласуване проект на решение. Пленума на Висшия съдебен съвет упълномощава определените от страна ВСС за координатори по проектите по оперативна програма Добро управление, по които ВСС е партньор с Министерството на правосъдието, да организират всички необходими действия, свързани с изпълнението на проектите, да подписат необходимите документи и да определят експерти, отговарящи за техническото помагане на проектните дейности. Режим на гласуване. Гласували 20, 19 за, 1 против. Колеги, точка 11. Точка 11. Спомните си много добре по какъв повод беше внесена за разглеждане тази точка. И тя беше внесена за разглеждане пред пленума на Висшия съдебен съвет на 23 ноември 2017 година. Още във връзка с решение на общо събрание на Асоциацията на българските административни съди от 10 ноември миналата година. В тази връзка пленумът прие решение на 23 ноември, с което да се изиска от изпълнителния директор на Националната агенция по приходите информация, има ли изпратен до него доклад от директора на териториалната дирекция на НАП Бургас, в който да се обсъжда дейността на административен съд Бургас, положаване актове на този директор и в който да се предлага да бъдат извършени данъчни ревизии на съди от Административния съд Бургас, които са отменили актове на приходната агенция, както и на члена на техните семейства. Постъпи при нас писмо от директора, от изпълнителна директор на Агенцията по приходите, госпожа Галя Димитрова, в която тя ни уведомява, че действително такъв доклад е постъпил. На 16 август 2017 година в Централното управление на НАП е заведено писмо, тя твърди, посочва се и номера, ведно с което е приложен доклад от 11 август 2017 година, който е заглавен относно извършените контролни действия на териториалната дирекция на НАП Бургас за периода 1 юли до 29 юли 2017 година, издадените принудителни административни мерки и решенията на Бургаския административен съд по отношение на предварителното изпълнение на наложените принудителни административни мерки. Доклада е изготвен от госпожа Жекова, директор на дирекция контрол при териториална дирекция на Бургас и адресиран до изпълнителния директор. Сега, тук една от по-точките, които се сочи какво ще съществува в доклада, се сочи извършване, селекция на счетоводни фирми и адвокатски дружества, за които имаме информация, че правно обслужват тези лица, на които са издадени принудителни административни мерки, а също така и на съди от Бургаският административен съд. В писмото директора на НАП обяснява, че състоянието, в което се е намирала териториалния директор на НАП Бургас, е било афектно по повод наложени от съда глоби. И още нататък в писмото си заявява, че те категорично Централното управление на НАП, категорично не споделя исканията и становищата на териториалния директор на агенцията в Бургас, тъй като не е съобразен нито с правилата, нито пък може да има такъв селективен подход. Затова нейно поведение и разбиране е наложено дисциплинарна мярка, обръщане на внимание, като в нея е посочено, че селекцията на задълженица за извършване на контролни действия се извършва от съответните органи по приходите в териториалната дирекция на, която е компетентна съобразно правилата на член 8 от ДОПК. В този смисъл адресирането на такова предложение до изпълнителна и директор на НАП няма никакво правно основание. Посочено е още, че всякакви действия по възлагане на формален данъчно-осигурителен контрол без спазване на утвърдените в НАП регламенти е основание за стартиране на производство за ангажиране на дисциплинарна отговорност. На практика, според директора на НАП, изпълнителният директор, в доклада е изложена лична позиция, която по никакъв начин не е довела до предприемането на конкретни действия от страна на агенцията. Колеги, това е отговора, който сме получили от Националната агенция по приходите. Заради констатациите или по-скоро, аз така го разгледам, точка 3 от доклада, която директора на НАП в Бургас е предложила на изпълнителния директор на агенцията по приходите, на нея е наложено дисциплинарно наказание. Становище и изказвания по тази точка, колеги. Заповядайте, госпожо Дешева.
След приблизително 6 месеца от датата на издаването на този доклад, аз така изпитвам известно удовлетворение, че ние получихме отговор чрез нас и цялата магистратска общност какво се е случило, защо се е случило и как се е случило в Бургас. Предлагам в тази връзка, защото не виждам тук бележка за конфиденциалност на това писмо, ние да публикуваме. Има или няма?
Няма,
нали? Да публикуваме този отговор на страницата на Висшия съдебен съвет. Освен това, по някакъв начин и да изразиме официалната позиция по тази ситуация. Официалната позиция на Висшия съдебен съвет. Може да го направим с декларация или по друг начин. Не е задължително да стане в днешното заседание. Може да го подготвим, да речем, на правна комисия. Ние вече имахме в съдийска колегия тази седмица практика. Ситуацията е много подобна. Страна по дело, по висящо дело, не е доволна от изхода по делото, поради което използва своя властнически ресурс да упражни натиск върху съда. Това, което се е случило през август и следващите месеци в административния съд в Бургас, по повод отмяната на административни актове, наложени от съответната данъчна дирекция, от данъчен орган дирекцията, прилича на ситуацията, която ние онзи ден разглеждахме в районния съд в Бургас по повод на гражданско дело постановено. Заради това аз имам тези две предложения. Да публикуваме отговора на страницата на Висшия съдебен съвет в съответния раздел, където намерим за необходимо. И подходящо и да излеземе с официално становище в защита на независимостта на органите на съдебна власт, в частност за случая на съдилищата. И още едно изречение, направим впечатление в отговора на писмото, че се обяснява от кого се осъществява селекцията, но не се изразява ясна позиция на какво основание може да се направи селекция. Може ли тя да се прави заради постановени от съдии съдебни актове, които при това не са влезли в сила? Ние ми се струва, че може и да продължиме разискването по този въпрос с изследване на въпроса дали действително са предприети мерки по осъществяване на данъчен контрол на съдии, които са постановили въпросните актове, защото в медиите се появи информация, че всъщност такива мерки са предприети, въпреки изложеното в това становище.
Други изказвания? Заповядайте, господин Подов.
Аз ще подкрепя предложението
писмото да се качи на сайта на Висшия съдебен съвет и според мен това ще е достатъчно като действие от наша страна. В краткия време преврат, в който господин Магдаринчев се опита да разкаже писмото, очевидно не може да изложи всички детайли и всичко написано в него, така че публично оповестяване на самото писмо, в което, както беше казано, няма нищо конфиденциално, ще бъде според мен достатъчно. В този смисъл ще подкрепя предложението на госпожа Диша.
Други изказвания? Ако няма други изказвания, тогава да предложим един такъв проект на решение. А, извинявайте, госпожа Димитрова.
Следва ли да изискаме все пак информацията до край, защото тук не става ясно, съдиите проверяваме ли се или не.
Законното разбрахме съдържанието, не са предприятени никакви действия.
Не са предприятени
никакви действия. Излично го пише в писмото. И затова искане се предприятие с лечение на
ето, в практика доклада е изразена лична позиция, която по никакъв начин не е довела до предприемане на конкретни действия.
Това е страница трета. Конкретни действия, защото биха били недопустими от това, което си сте добре, колеги, тогава да приемем решение, с което приемаме отговора на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, писмото, с което се уведомява Висшия съдебен съвет, да се качи на сайта, на интернет сайта на Висшия съдебен съвет.
Само че кажете в кой профил.
Колеги, само госпожа Дишева счита, че следва да излезем с официално становище по този въпрос, независимо от писмото, с което ни уведомяват за предприятите действия. Считате ли, че следва и това да го направим или след като се качи на сайта, това е достатъчно? Ако има изказване по този въпрос, има ли не? Да, слушам колега Ковичиков.
Аз мисля, че това не е работа на пленума, тъй като касае дейност на съдии в административния съд Бургас и ако ще се излиза с декларация, нека това да стори съдийската колегия, ако прецени. Аз категорично считам, че не е идентичен случай с онзи днешния в районен съд Бургас, защото тук от съдържанието на писмото, което е адресирано до пленума, пише, че госпожа Жекова е била афектирана и това не е официалната позиция на НАП. Тоест не се налага и наша официална позиция, която да изразява отрицателни становища, както беше онзи ден. Затова мисля, че това предложение не е адекватно за пленума и аз ще гласувам против него. А пък нека да се обсъжда в съдийската колегия, ако се приеме, нека да се обсъжда допълнително съдийската колегия и там да се вземе такова решение. Но за мен е достатъчно това, което предложи господин Панов, да се приеме за сведение и да се обяви на страницата, на официалната страница на съвета. Благодаря.
Други изказвания, колеги, по този въпрос? Фактически той внесе, аз го внесех, по мое предложение внесе на пленума, дотолкото колкото имахме решение на пленума по този въпрос. И логично е да този орган да вземе отношение. Аз също считам до някъде, че след като се касае за категорична позиция на органа, че не споделя поведението на своя служител в териториалната дирекция на НАП, заради което те е санкционирана с дисциплинарна мярка, което по същество се казва, че не споделяме такива действия, които могат да се предприемат от такъв орган, че е достатъчно това, което сподели господин Панов, да качиме на интернет страницата този отговор. Мисля, че целите, които се преследват с нашето писмо, с нашето искане, с решението на пленума от ноември месец, се постигат. Ако има други мнения, слушам, освен госпожа Дишева, чухме.
Само едно уточнение.
Да.
Благодаря.
нека да не бъркаме нещата. Директора на териториална дирекция на НАП Бургас е административен орган, отделен и самостоятелен, различен от изпълнителния директор на Националната агенция по приходите. Ако не беше се повдигнал въпроса в общественото пространство по един или друг начин, всъщност по много начини, това писмо на директора на териториална дирекция на НАП Бургас щеше да бъде изпълнено, защото то е задължено за подчинените нему данъчни органи или органи по приходите, както ги нарича закона. Тук не става въпрос за официална позиция на орган, защото НАП сам по себе си не е орган. Той се състои от различни по степен административни органи. Това само като уточнение. Аз ще отнеса, разбира се, въпроса и към съдийска колегия и смятам, че наистина, понеже в случая се касае за работа на съдии, че съдийската колегия е компетентна да се произнесе. Така че в този смисъл оттеглям предложението си до пленума, ще го възобновя пред съдийска колегия. Да излизаме с официално становище.
Добре, благодаря, госпожо Дишева. Колеги, подлагам на гласуване точка 10, точка 11 с това съдържание. Приема за сведение писмото на изпълнителния директор на Национална агенция по приходите от 8 януари 2017 година да се качи на интернет страницата на Висшия съдебен съвет пълния текст на съдържанието на това писмо.
Заседание на пленума на Висшия съдебен съвет от 18 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.